Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty օրվա երիտասարդական լուրերով հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը փետրվարի 15 շաբթի։ Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Հետաքրքիր պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Բուժ հաստատություններում ներդրված համավճարը տարածվում է նաև պետպատվերով անվճար բուժվող հիվանդների վրա։ 18 տարին լրանալուց հետո մանկատանը մեծացած երեխաները բոլորովին միայնակ կանգնում են մեծ կյանքի շեմին։ Բարլի ոճի արտասովոր ու զարմանալի ցուցահանդես Երևանում ներկայացնում է հնդիկ նկարչուհին։ Համազգային թատրոնը նոր արար ծրագրերով սկսում է 2011-ը։ Բայց նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտ չեն այցելի եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Միջնորդներն այսօր ժամանել են Ադրբեջան, Բաքվում նախատեսվում է նրանց հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Ուկրաինայի արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտնել է, որ առաջիկա 3 շաբթի օրը փետրվարի 15-ին աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանելու Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ձյունիկ Աղաջանյանը նշանակվել է Նիդերլանդներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նստավայրը ՀԱԿ-ա։ Փետրվարի 8-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովում տեղի է ունեցել հայոց ցեղասպանության մասին օրենքի ընդունման 10-ամյակի նվիրված միջոցառում, որին մասնակցել են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներ, սենատորներ, Ֆրանսիայի մտավորական շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Ամերիկյան Ստրեթֆորդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետները համոզմունք են հայտնել, որ Հայաստանում և հետխորհրդային մյուս պետություններում Եգիպտոսի իրադարձությունների կրկնությունը քիչ հավանական է։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի տարածքում վերջին տարիներին նկատվում է գայլերի թվականակի շեշտակի աճ, կառավարությունը այսօրվա նիստում ոչնչացված յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափ է սահմանել 100 000 դրամ, շուրջ $275։ Աշխարհ առաջ ռեժիսորներ Կոեն եղբայրների հաստատակամություն ֆիլմի պրեմիերայով այսօր Բեռլինում կբացվի կինո աշխարհի ամենահեղինակավոր փառատոններից մեկը՝ Բեռլինալեն։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկվել է իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին, ում պաշտոնական Թեհրանը անցած տարեվերջին 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հակակառավարական գործունեության համար և 20 տարով զրկել է իր մասնագիտությամբ զբաղվելու իրավունքից։ Փանահիի աթոռը ժյուրիի կազմում խորհրդանշական կերպով դատարկ է մնալու, իսկ փառատոնի շրջանակում կարմիր թելով անցնելու է Իրանում այլախոհներ նկատմամբ իրականացվող բռնությունների և գրաքննության թեման։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Անցած տարի Երևանյան որոշ հիվանդանոցներում ներդրված համավճարի փորձնական համակարգը այս տարվանից տարածվեց երկրի բոլոր բուժհաստատություններում դառնալով պարտադիր։ Համավճարը, ինչպես ներկայացնում են առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները, նպատակ ունի բուժաշխատողներին տրվող կողմնակի գումարները ստվերից բերել հիվանդանոցի գանձարան։ Խոսքը այսպես կոչված մահարիչների մասին է, սակայն խնդիրն այն է, որ համավճարը հիմնականում տարածվում է նաև պետպատվերով անվճար բուժվող հիվանդների վրա։ Այսպես թե այնպես այդ գումարը մուծում եք, բացատրում են նախաձեռնության հեղինակները, մինչդեռ առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանը վստահ է, Հայաստանը շտապել է այս հարցում, Նարինեն է շարունակում։
Նախորդ տարվանից Հայաստանում փորձնական կարգով ներդրվեց բժշկական ծառայությունների փոխհատուցման համավճարային մեխանիզմը։ 2010 թվականի հուլիսի 1-ից այն գործեց Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, իսկ դեկտեմբերի 1-ից Նայիրի բժշկական կենտրոնում և Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում։ Առողջապահության նախարարության առողջապահական պետական գործակալության պետ Արատեր Գրիգորյանի ձևակերպմամբ համավճարը պատվիրատուի կողմից սահմանված գնի և այդ նույն ծառայության իրական արժեքի տարբերությունն է, որը վճարվում է հիվանդի կողմից։ Մի խոսքով, համավճարը ստվերում շրջանառվող գումարների օրինականացումն է։ Փորձնական փուլից հետո համավճարը ներդրվել է արդեն հանրապետության բոլոր բուժհաստատություններում, անհետաձգելի և գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծրագրերում։ Արատեր Գրիգորյանի խոսքով, փորձնական փուլում ընտրված 3 բուժհաստատություններում համավճարը կիրառվում էր հիմնականում բոլոր ծրագրերով, և օրինակ 2-րդ ու 3-րդ կարգի հաշմանդամները նույնպես պետք է համավճար վճարեին։ Իսկ դեկտեմբերի 23-ին ընդունված կառավարության նոր որոշմամբ փետրվարի 1-ից համավճարի ծրագիրը կկիրառվի 2 պետական ծրագրերում, դրանք են անհետաձգելի բուժօգնության և գինեկոլոգիական բուժօգնության ծրագրերը։
Նաև որոշվեց, որ կգործեն այն սոցիալական խմբերը և հատուկ խմբերը, որոնք միջև այժմ գործել են 318 որոշման մեջ, այսինքն նույն 2-րդ կարգի հաշմանդամները նույնպես ազատվեցին համավճար վճարելուց։ Ի տարբերություն փորձարարական ծրագրի, որտեղ բուժհաստատությունների հանձնաժողովներին տրված էր 10% իրավունք զերջ կատարելու նախորդ եռամսյակի ընթացքում հավաքագրված գումարի 10%-ի շրջանակներում, այս տարի այդ տոկոսը ավելացվեց և այսօր 20% իրավունք ունեն զերջ կատարելու բուժհաստատությունների հանձնաժողովները։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանի խոսքով, համավճարն արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու հնարավորություն է, լուծվում է ոլորտում շրջանառվող գումարների թափանցիկություն ու դառնում այն ավելի վերահսկելի։ Քրմոյանն ասաց, որ այսուհետև բուժհաստատությունները հիվանդի հետ կկնքեն պայմանագիր, որտեղ կնշվի, թե ինչ ծառայություն պետք է ստանա հիվանդը, որքան պետք է վճարի դրա դիմաց և թե ինչ ժամկետում պետք է դրանք մատուցվեն և այլն։
Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ծառայություն ստանալը կամ հրաժարվելը։ Ուզում եմ բոլոր բուժաշխատողներին տեղեկացնել, որ առողջապահության նախարարությունը շարունակաբար աշխատանք է տանում ամենօրյա բժշկական հաստատությունների հետ, որ հստակորեն հաշվարկվեն և վճարվեն լրացուցիչ աշխատավարձերը, որպիսի բուժաշխատողները զգան, որ այս բարեփոխումը ուղղված է և հիվանդին, և իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելուն։
Թեմայի շուրջ զրուցեցինք նաև առողջապահության նախկին նախարար, Հայազգային կոնգրեսի առողջապահության հանձնախմբի անդամ Արարատ Մկրտչյանի հետ։ Զրուցակցիս խոսքով, համավճարն ընդունված ձև է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպման և ֆինանսավորման կազմակերպման բնագավառում, սակայն ըստ նրա, մինչ համավճարի ներդնելը հարկավոր էր հաշվի առնել երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և առողջապահության համակարգի վիճակը։ Առողջապահության նախկին նախարարի բնորոշմամբ հայաստանյան ներկայիս պատկերն այսպիսին է.
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բավականին վատ, ենթակառուցվածքները առողջապահության համակարգում շատ անկատար են, և հայաստանյան առողջապահության համակարգի մասնագետների որակմամբ սա հնարավորություն կտա լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել առողջապահության համակարգ, իսկ եթե համակարգը անարդյունավետ է գործում, ֆինանսական միջոցները իրենց արդյունքը չեն տալու։
Մկրտչյանը հավելեց նաև, որ համավճարը ներդրվում է այն երկրներում, որտեղ գործում է պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգը, այսինքն երբ քաղաքացին սոցիալապես պաշտպանված է, իսկ վճարները ներդրվում են հիմնականում տեղամիջոցների փոխհատուցման համար։
Մասնավորապես տեղամիջոցների փոխհատուցման հարցում բնակչության մասնակցությունն է ակնկալվում, և շատ փոքր տոկոսների չափով, 5%, 10%։ Երկրորդը, որտեղ ներդրվում համավճարները, 1 օրվա հիվանդանոցում լինելու համար որոշակի սիմվոլիկ վճար, որը չի գերազանցում 10-ից $15։ Նաև բժշկի մոտ 1 հաճախման համար լրացիչ համավճարի ներդրում։
Քրմեանը վստահեցրեց, որ բարձրանալու են բուժաշխատողների աշխատավարձերը։
Մենք համապատասխան վերահսկողություն ենք իրականացնելու, որ բուժաշխատողների աշխատավարձերը բարձրանա, որպեսզի բարեփոխումը իր նպատակին ծառայի։ Եվ ակնկալում ենք բուժ ծառայությունների որակի և արդյունավետության բարելավում։
Իսկ առողջապահության նախկին նախարարը վստահ չէ, որ համավճարից գոյացող լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները կբարելավեն առողջապահական հաստատությունների վիճակը։ Ըստ նրա, համավճարի հիմնական նպատակներից մեկը ստվերում շրջանառվող ֆինանսական միջոցների վերացումը նույնպես չի հաջողվի։
Շատ հարցական է դա, որովհետև միևնույն է, համակարգը օլիգարխիզացիա ենթարկված համակարգ է, և մի քանի մեծ հիվանդանոցներ, որոնք շատ մեծ են և ծախսատար, կփորձեն ամբողջությամբ վերահսկողական խնդիրներ լուծել, և մեխանիզմները, որ ես ծանոթանում եմ, շատ անկատար են։ Այդ նպատակներ, որը դրված է այս ծրագրի հիմքում, ծրերային գումարների նվազեցում, գտնում եմ, որ արդյունքի չեն հասնի։
Այսօրվա երկու բանախոսները, Արատեր Գրիգորյանն ու Սուրեն Քրմոյանը, վստահ են, որ ստվերային գումարների շրջանառությունը կնվազի և բուժման համար պահանջվող ծախսերը հիվանդի համար կդառնա առավել կանխատեսելի։ Արատեր Գրիգորյան.
Երբ որ գալիս էր և հիվանդը ստիպված էր ստվերում վճարումներ կատարելու, և ամեն դրան հետևը, ամեն լաբորատորիայում, ամեն տեղ, ամեն հետազոտության ժամանակ ինքը գումար էր վճարում, իր համար կանխատեսելի չէր, ի վերջո ինքը ինչքան պետք է ծախսի իր բուժման համար։ Այսօր այդ գումարը մեկ գումար է և վճարում է մեկ պատուհան, մեկ դրամարկը։ Այո։
Իսկ Արարատ Մկրտչյանը վստահ է, որ համավճարի ներդերման առումով Հայաստանը շտապել է։
Մենք ճանապարհ ունենք անցնելու արդյունավետ համակարգ ստեղծելու, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսման մեխանիզմներ ներդնելու, թեկուզ չնչին, որոնք այսօր համակարգին հատկացվում են, և նոր մեր դնեինք պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգը, նոր խոսենք և փորձ անենք համավճարները ներդնել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Տասնութ տարին լրանալուց հետո մանկատանը մեծացած երեխաները ստիպված են լինում հեռանալ մանկատնից ու ինքնուրույն ապրել։ Մի դեպքում երիտասարդը փորձում է աշխատանք գտնել, մեկ ուրիշը որոշում է բուհ ընդունվել։ Երկու դեպքում էլ ինքնուրույն բոլորովին մենակ կյանք կառուցելը խիստ դժվար է։ Եթե զատիկ մանկատանսաները 18-ից հետո որևէ աջակցություն ստանում են իրենց մանկատնից, ապա բազմաթիվ այլ երիտասարդներ մանկատան դռնից ոտքը դուրս տնելուց հետո բախվում են տասնյակ բարդխնդիրների, արդեն չափազանց մարդկանց աշխարհի սկզբունքներով կյանքը կառուցելու ճանապարհին։ Լսենք Նունեին։
Երեխայի կյանքը մանկատնից հետո բոլոր մանկատների խնդիրներից է։ Չափից երեխայի մեծացնում ես, ասում ես չափահաս 18 տարին դրանում է, և հետո ինչպես կազմակերպել երեխայի հետագա կյանքը, որպեսզի այն ինչ որ արել ես մինչև այդ ջուրը չընկնի, չկորցնես, ու իսկապես 18 տարին դեռ բավարար չէ, էլի որ մարդուն ճանապարհ դնես մեծ կյանք, ասես դու ազատ ես, գնա ինչ ուզում ես արա, դու արդեն կարող ես ինքդ ապրել։
Մանկատան երեխաները 18 տարին լրանալուց հետո պետք է լեքեն մանկատունը, ովքեր ունեն հարազատներ կամ ծնողներ տեղավորում են նրանց տանը, մյուսները շարունակում են ապրել մանկատանը։ Սատիկ մանկատան տնօրեն Աշոտ Մնացականյանը մտահոգված է մանկատանը լքող չափահաս սաների ճակատագրով։
Հիմա ժամանակները բավական դժվար ժամանակներ են, այսօր մարդը դուրս է գալիս կյանք և իրեն սպասում են տարբեր խոչընդոտներ, բարդություններ, ու կարող է դրանցից մեկը ուղղակի կործանի այդ մարդուն, այդ երեխային, ու հուր հավիտյան այդ մարդը կորի, կարող է դառնալ նարկաման, կարող է մտնել անառակության մեջ։ Մեղքի տեսակները շատ տարբեր են, էլի որոնք կարող են բռնել մարդուն ու կործանել այդ մարդուն։
Սատիկ մանկատանը կից կացարաններում ապաստան գտնող երեխաները հատուկ կարգով չեն ընտրվում, այնտեղ բնակվել կարող են նաև այլ մանկատների սաները։
Մենք իհարկե դրում ենք արծա այսպես, որ անպայման մեր երեխանը ավարտելա ու օգնենք բոլորն էլ ունեն այդ շանսը, հնարավորությունը։ Ինչ որտեղ էլ դա մեզ համար լծակ է, նորից երեխայի հետ աշխատելու, նրան սաստելու, իրան ինչ որ, որտեղ աստված չի ուզում, որ փափուկ բասկաթորի վրա նստենք, ոչ որ կոֆե խմենք, հոգու փրկության խնդիրադրված։
Տնօրենը կարևորում է երեխաների դաստիարակության հարցը։ Սատիկ մանկատունն ունեցել է մինչև 145 երեխա, բայց այսօր այնտեղ բնակվում են 58 է։
Եթե մարդը ապրում է ու իր մոտ գնում է իր կապրիզը, իր ասածը, իր շնորհավոր է եսի դրսևորումը, ոչ թե մենք օգնում ենք այդ երեխային, այդ չարիք են գործում, դե անպայման փորձենք այդ խնդիրը վերանայել, ավելի լավ է մի քիչ դժվարություն ունեն այդ մարդը, մի հատ ընդգնի, դուրս գա, մի հատ չորս կողմը նայի, հանկարծ մի պա գիտակցի, հասկանա շատ կարևոր մի բան է, լուսավորվածությունը գալիս է գուցե ծանր պայմանից, ինչ որ մի հարվածից, չգիտեմ, ինչ որ մարդ փոխվում, անկար տեսնում է մի այլ աշխարհ։
Աշոտ Նացականյանը նշեց, որ իրենց ծաների մի մասը սովորում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մանկական ծաները պետության աջակցությամբ սովորում են անվճար համակարգով։
Մեզ մոտ ավարտում են 18 տարին երեխաներ, ու շատ լավ երեխաներ ունեմ, այդ առումով ունեմ հպարտանալու շատ բան, շատ երեխաներ սովորում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ես նաև շատ ոգևորում եմ, որ տեսնում եմ երեխաների ոգևոր գիտակցություն։ Ինձ համար հաճելի է տեսնել, որ երեխան ինքը գտել է, թե ինչպես աղոթել։ Ինքը գտել է մխիթարության նոր ճանապարհ։ Ու այդ մխիթարության նոր ճանապարհը իրան կօգնի աշուշտ ինքը իր կյանքում հեռու մնա այլ, ասենք, թե հիվանդագին մխիթարության, այդպես ասած, ծխել, ինքուցե նարկոտիկա, չգիտեմ, պատելությունը, նախանձը, չարությունը։
Մանկական ծաներից մի քանիսը, որպես մասնակցություն ընտրել են պարը, նրանք միջբուն ընդունվելը պարը սովորել են մանկական կազմակերպված պարի դասընթացների շնորհիվ, աննան ասաց, որ ցանկանում է պարուսույց դառնալ։
Սովորում եմ բարվեստի ուսումնարանում, առաջի կուրս, ես վարչամ վճարում, անվճարում սովորում։ Այստեղ պարի խմբակ ունենք, ես ստեղ եմ սովորել պարել, հետո բարսից եմ դառնալու, մա հայկականն եմ ես սովորում, բայց տարբեր ոչ մեջ է սիրում եմ պարել ու սովորում եմ հիմա, աշխատում եմ քսին վրա, տեղ միջով 18 տարեկան սնացել եմ, հետո մեծ աղջիկների մոտ եմ հիմա, ծյաց ընտանը, սովորում եմ պարարվեստի ուսումնարանում, պարը միջով էտ գնացել եմ Գյանջումյանի մոտ։
Սարգիսը պատրաստում է հագուստի մոդելավորող դառնալ։ Նա 18 տարեկան է եւ ուզում է անպայման արտասահմանում սովորել։
Ինչ որտեղ ուզում եմ սովորեմ, դե բնականաբար Հայաստանից դուրս։ Դիզայներություն։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, որտեղ ինձ ամեն ինչն է հոգի հարազատ։ Նկարահանել, լրագրողություն, ամեն ինչ։ Սխ սովորում եմ, գիտեք, արդեն 4 տարի է այս Հայաստանում եմ սովորում, այդ քոլեջի բանով, բայց սխ իմ աշխա սովորենք, որովհետև այստեղի դիպլոմը ոչ մի բան է դրսում, իսկ ես ինքս չեմ կարող այդտեղ աշխատել։ Ինձ պետությունն ասում է -20-ի տեսողությամբ դու չես կարող աշխատել, դիպլոմը ձերբես, ոչ մի բան, ես ինստիտուտ չի գա այստեղ։ Ճիշտ է, Էլիսի մեմի պետությունը, բայց չեմ կարող աշխատել։
Մանկատարան սաներ, ովքեր չեն ընդունվում բու, հմտանում են որևէ արհեստում կամ փորձում աշխատանք գտնել։
Որը ոնց, ես չեմ ուզում տենց ինչ-որ օրինաչափությունների մասին հիմա խոսեմ, ամեն երեխա ունի իր ինքնուրույն ճակատագիր և անհատական մոտեցումը։ Այստեղ նորից շատ կախված է երեխայից էլ, անձից, ով է այդ երեխա, ինչ ցանկություններ ունի, ինչ մղումներ ունի։
Ունեմ Արտիրոսյան, Max Liberty։
Ազգային պատկերասրահում այսօր բացվեց հնդիկ նկարչուհի Բաբիտա Բիսվասի անմահ սիրոասկ ցուցահանդեսը։ Հայաստանցի նկարիչներից ու արվեստասերների չաթերն այսօր շեշտել են, որ առաջին անգամ են տեսնում այսպիսի աշխատանքներ Երևանյան ցուցահանդեսում։ Բաբիտա Բիսվասը նկարում է Վարլի ոճում, որը պատկերում է Վարլի ցեղախմբի առօրյան, նրանք ապրում են հասարակ կավից և եղեգից պատրաստված տնակներում պատված աթարով։ Շատ ավելի հետաքրքիր ու զարմանալի է Վարլիների կենցաղը եւ նկարչական այն տեխնոլոգիան, որ կիրառում են նրանք, անին ծանոթացել է Բաբիտա Բիսվասի հետ։
In 2010, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի Հնդկաստան այցի շրջանակներում ստորագրվել է համաձայնագիր երկու երկրների միջև մշակութային ոլորտում համագործակցության մասին։ Երկու երկրների միջ մշակութային համագործակցության դռները բացվեցին հնդիկ նկարչուհի Բաբիտա Բիսվասի Հայաստանի բացված անմահ սիրո ասք խորագրով ցուցահանդեսով։ Բաբիտա Բիսվասը առաջին անգամ է Հայաստանում ու դեռ չի հասցրել ծանոթանալ հայկական մշակույթին։
This is my first time. I never heard about Armenia, so when I come to know that my exhibition is going there, so I say
Առաջին անգամ եմ Հայաստանում։ Հայաստանի մասին անգամ չէի լսել։ Հետո առաջարկ ստացա ցուցահանդես անցկացնել ձեր երկրում եւ որոշում կայացրի անպայման գալ այստեղ։ Չեմ հասցրել լինել Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում, բայց երբ թրչում էինք ինքնաթիռով, տեսա հայկական գյուղերը վերևից, դրանք շատ գեղեցիկ էին։
When I saw the village of Armenia, I really fascinated on that.
Բաբիտա Բիսվասը նկարում է Վարլի ոճով։ Վարլի նկարչությունը կիրառվել ու սկիզբ է առել Հնդկաստանի արևմուտքում գտնվող Մահարաշտրա նահանգից։ Վարլիները Մահարաշտրայի բնիկներն են։ Վարլի ցեղախմբի կանայք այս նկարելավոճն են օգտագործում իրենց տան պատերը զարդարելու համար։ Այս ոճի յուրահատկություններից է նաև այն, որ վարլի նկարչություն կարելի է սովորել ընդամենը 15 օրում։ Սպիտակը գերիշխող գույնն է վարլի նկարչության մեջ, սակայն Բաբիտա Բիսվասը այն եզակիներից է, ով Հնդկաստանում հայտնի է վարլի ոճն իր կտավներում բազմ ընթացանք ներկայացնելով։ Ավանդական վարլի նկարչությունը պատկերում է վարլի ցեղախմբի առօրյան, այն պատկերում է անցյալի իրադարձությունները, խաղաղներ կան ու նաև երազանքները։ Պիսվասը պատկերում է հնդկական առասպելաբանության հայտնի կերպար Կրիշնային։
Actually, I converted into multicolor the Vali and then I go through all the Indian maths.
Ես ուսումնասիրում եմ հնդկական առասպելաբանությունը, դրանում առկա տարբեր կերպարներին, ինձ դրանք հիացնում են, չնայած երբ սկսում եմ նկարել, երբեք չգիտեմ վերջում ինչ է ստացվելու։
Doing painting, when I start, I don't know what I will be, it will be the finish, but I like to do it.
Միսվասն առաջիկայում նախատեսում է վարլի ոճով նկարել հնդկական ավանդական պարերը։ Վարլի նկարչության մեջ կերպարները չունեն դիմագծեր, աչքեր, քիթ, բերան, սակայն այս ոճում շատ գեղեցիկ հնարավոր է արտահայտել մարմնի լեզուն, ասում են։ Անիթա Դվոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Համազգային պետական թատրոնը այն քչերից է, որ ոչ միայն ունի գեղարվեստական ղեկավար ու գլխավոր բեմադրող ռեժիսոր, այլև համագործակցում է մի քանի այլ բեմադրիչների հետ, հիմնականում երիտասարդների։ Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էլ երիտասարդ է, կարծում է, որ իրեն շուրջ կարողացել են համախմբել շնորհքով երիտասարդների։ Համազգայինի նորարար ծրագրերից են ներկայացումները բանակում, կամավոր սկզբունքով թատերախումբը շրջում է տարբեր զորամասերում ու փորձում զինծառայողների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել թատրոնի նկատմամբ։ 2011-ի համար համազգային թատրոնը 2 պրեմիերա է նախատեսել, Նանեն է պատմում։ London town had its ups and downs, but I jolly well could not find love. While I was in China, I had again. Համազգային պետական թատրոնը կարող է իրեն թույլ տալ մի քանի ռեժիսորների հետ համագործակցելու ճոխությունը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը Սոս Սարգսյանն է, գլխավոր բեմադրող ռեժիսորը Հրաչյա Գասպարյանը, մյուս ռեժիսորների հետ համագործակցում են պայմանագրային սկզբունքով, որոնցից ոմանք, օրինակ Նիկոլայ Ծատուրյանը, համազգայինում բեմադրություններ հեղինակում է, եթե ոչ ամեն տարի, ապա պարբերաբար։
Գիտեք, երբ որ ասում ենք թատրոն, առաջին հերթին ես հասկանում եմ ստեղծագործական կազմ։ Ստեղծագործական կազմում համազգային թատրոնի ստեղծագործական կազմի 85-90% երիտասարդներ են։ Այսինքն, եթե հաշվենք երիտասարդությունը մինչև 40 տարեկան, այդ դեպքում ես կասեի 90-95%-ը։ Եվ սա առավելություն է, սա առանձնահատկություն է, եւ սրան առանց ավելորդ անհամեստության ես կասեի հետեւյալը, որ այստեղ հավաքված են շնորհքով երիտասարդներ։ Ամեն թատրոնում էլ կան շնորհքով մարդիկ, կան տաղանդավոր երիտասարդներ, բայց այսքան ուժեր մեկ տեղում, ես կարծում եմ, սա համազգայինի առանձնահատկությունն է։
Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը նույնպես երիտասարդ է, կառավարում է թատրոնը արևմտյան կառավարման տարբերակով։ Համոզված, որ իրենց թատրոնում հավաքվել են լավագույն երիտասարդ ուժերը, նորանոր ծրագրեր է նախաձեռնում, անընդհատ շատ զբաղված պահելով թատրոնի դերասաններին։ Հյուրախաղեր արտասահմանում և հայկական բանակում, մի քանի նոր պրեմիերա, 13 ներկայացում խաղացանկում, փառատոն և նոր կայք, որի բացումը թատրոնը շուտով կկատարի։
Կարողացանք ուրեմն կազմնախաձեռնել մի կարևոր առաքելություն, որը վերնագրված է պետական համազգային թատրոն և հայկական բանակ։ Ինչ է սա ենթադրում։ Սա ենթադրում է, որ մենք կամավոր սկզբունքով մեկնում ենք հեռավոր զորամասերը և խաղում ենք մեր զինվորների համար անվճար սկզբունքով։ Մեզ օգնում է պաշտպանության նախարար պարոն Սեյրան Օհանյանը, որին շնորհակալ ենք, և ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը տրամադրում է տրանսպորտ, սնունդ, ապրելու տեղ, չնայած մենք ապրում ենք հենց նույն զորամասերում, և մենք ուրեմն մեր արվեստը կիսում ենք մեր զինվորների հետ։
Այս թատրոնն էլ Էլբակյան թատրոնի պես սեփական տարածք չունի, բայց տեղավորվել է ավելի ընդարձակ տարածքում՝ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի շենքում։ Ինչը, ինչպես պարզեցինք Վարդան Մկրտչյանից, որոշ առավելություններ է տալիս թատրոնին։
Վատ է, որ իսկապես ցավոք սրտի մենք մեր շենքը չունենք, որովհետև մենք աշխատում ենք բոլորին հավասար, ես կարծում եմ, որ որևէ բանով չենք զիջում, և լավ է այն առումով,
վատ է այդ առումով, որ չունենք շենք, իսկ լավ է այն առումով, որ մենք անընդհատ կարողանում ենք մեր գործունեության մեջ ներգրավել երիտասարդ մարդկանց։ Օրինակ այս պահին հիմա մենք զրուցում ենք, բեմում ներկայացում է գնում և գլխավոր դերը խաղում է Թատերական ինստիտուտի ուսանող։ Լավ, նկատում ենք, այսինքն իրենք մեր աչքի առաջ են, իրենք իրենց կուրսային աշխատանքները, իրենց ելույթները ունենում են նույն տարածքում, որտեղ մենք ենք գործունեություն ծավալում, չէ՞։ Եվ եթե տեսնում ես շնորհքով մարդ, եթե տեսնում ես տաղանդավոր մարդ, ինչու՞ չպետք է հրավիրես։
Վարդանի խոսքերով իրենք հստակ նպատակներ ունեն, որոնք աստիճանաբար իրագործում են։ Առաջին սկզբունքը մինիմալ միջոցներով մաքսիմալ արդյունքների հասնելն է, ասաց Վարդան Մկրչյանը։
Սա նպատակային թատրոնը, մենք գիտենք այս աշխարհից ինչ ենք ուզում և ինչ կարող ենք տալ։ Եվ մեր նպատակի այն ամենածանր և ամենադժվար մասը հետևյալն է. պահպանելով հայ մարդու տեսակը, հայ գեղարվեստական տեսակը, ներկայանալի դառնալ աշխարհին, այսինքն ունենանք տեսակ և կատարման մակարդակով կարողանանք կանգնել անգլիացու, ֆրանսիացու, ամերիկացու, բոլոր ցանկացած ազգություն, տվեք ռուսի, որ թատրոնում առաջատարն է, կողքին կարողանանք կանգնել։
Ամենահեռուները գնացող պլաններից ու դրանց իրագործումից բացի համազգայինը չի մոռանում նաև թերևս իրենց կարիքը ամենաշատը զգացող երևանյան այս հանդիսատեսին։
Մենք երևի ամենաշատ բարեգործական ակցիաներ կազմակերպող թատրոններից ենք, ինձ այնքան մարդիկ են դիմում, այլ ուսումնարաններից, վարժարաններից, տարբեր խավերից, անապահով խավերից, և որևէ մեկ դիմում չի մերժվել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք ստանում ենք սուբսիդիա պետությունից, ուրեմն մենք պարտավորվում ենք նաև ծառայել անապահով խավին, և մենք տանում ենք սիրով, ոչ միայն ինչ-որ պարտավորություն է, դա նաև մեր միջից է, որովհետև եթե այդ լոգիկայով ենք, բոլորն էլ պարտավորված պետք է լինեն, չէ, բայց մենք անում ենք դա սիրով։
Ինչպես նշեցինք, թատրոնի խաղացանկում 13 ներկայացում է, և 13-ում էլ ընդգրկված է դերասանուհի Տաթև Ղազարյանը, ով 11 տարի թատերական աշխարհում է, և 11 տարի խաղում է համազգայինում, դեռ ուսանողական առաջին տարիներից։
Ահա 2010-ին ուրեմն մենք ունենք խաղացանկում 13 ներկայացում, ես խաղում եմ 13 ներկայացումներում, ես չունեմ ոչ մի ազատ օր, բայց ես սա ասում եմ շատ մեծ ուրախությամբ, ազնվոր եմ, չնայած ես աշխատում եմ նաև հեռուստատեսությունում, նաև ուրիշ հաստատություններում, բայց չխաղալ ինձ համար պարզապես չգիտեմ, ես հիվանդանում եմ, երբ որ չեմ խաղում։ Քիրամ, մենք բոլորս աշխատում ենք շատ տարբեր տեղերում նաև, բայց մինչև երեկոյան մի հատ թատրոն չմտնենք, չենք գնում տուն, կամ գոնե առավոտ ոչան, ինչ որ ժամի գոնե մի անգամ sense մի թեթե պիտի թատրոնում անցում անենք։ Դա խոսում է արդեն այն մասին, որ մենք թատրոնում ապրում ենք, որ մենք մի ընտանիք ենք, մենք միասին ենք ստեղծագործում, արարում, ստեղծում, վատի դեմ պայքարում, փորձում անել ամենալավը։
Մագնիսի պես դերասաններին իր մոտ ձգող թատրոնը նաև հանդիսատեսին նախորդ տարվա ընթացքում շատ հաջող գրավել է դեպի իրեն, ինչպես Վարդանն է նշում, առաջին հերթին փոքր ֆինանսական միջոցներով, բայց հաջող իրականացված PR-ի շնորհիվ այս տարի նախատեսվում է 2 պրեմիերա։
2011 թվականի առաջին կեսի համար արդեն պատրաստում ենք 2 պրեմիերա պիտի ունենանք, մեկը Կլոդ Մանիեի «Բլես» պիեսն է, ֆրանսիական շատ լավ կոմեդիա է, թեթև, որտեղ ես էլի գլխավոր հերոսուհին եմ մարմնավորում, և մենք երևի մարտ ամսին կհանձնենք, թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն է բեմադրում, Հրաչյա Գասպարյանը, նաև ծրագրերում կա, մենք պետք է բեմադրենք Ուիլյամ Գիբսոնի «Երկուսը ճոճանակին» ներկայացումը, որը շատ լավ պիես է, հրաշալի մի պիես, մելոդրամա, որը վստահ եմ մեր հանդիսատեսին, հատկապես երիտասարդներին, անպայման կբերի թատրոն, նախնական ստեղծագործական այդ պլաններն են։
Թեամանորյա լավ տրամադրության պայմանավոր